Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Národná kriminálna agentúra zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala A. Vo Vysokej nad Uhom prebieha festival radosti. Doteraz pritiahol takmer 200 účastníkov. Tajvan zaznamenal desiatky prípadov narušenia svojej zóny protivzdušnej obrany čínskymi lietadlami. Hlavnú spravodajskú reláciu Rádia Lumen vám dnes prináša Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Národná kriminálna agentúra zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala A., obvineného v rámci akcie Rozuzlenie. Ten prišiel vypovedať na pracovisko NAKA v Žiline. Riaditeľ agentúry Ľubomír Daňko potvrdil, že vyšetrovateľ po vykonaní výsluchu zadržal obvineného, pretože sa obával, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie. Michal A. podľa slov svojho advokáta Mariána Bošanského nezvažuje odchod z funkcie a odmieta tá obvinenie vo všetkých bodoch. Vidia v ňom viacero nezrovnalostí a považujú ho za nelogické.
To obvinenie je pre mňa úplne nepochopiteľné, nelogické, nemá je nepredstaviteľné pre mňa, aby nejaká zločinecká skupina mohla existovať v čase, kedy je pán Čolinský vo väzbe, kedy pán Alač nepozná hlavu tejto zločineckej skupiny, celé to uznesenie, ako bolo podľa nášho názoru vytvorené, alebo ako vzniklo s odstupovaním iba podľa nášho názoru čiastkových informácií, je veľmi pre mňa podozrivé.
Dnes prišiel na Národnú kriminálnu agentúru v Žiline vypovedať aj bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír P. Podľa vlastných slov je pripravený na rôzne závery výsluchu, aj prípadné zadržanie.
Zobral som si lieky, nemám opasok, nemám topánky so šnúrkami, mám tu preukaz poistenca, občianskej preukaz.
NAKA v rámci akcie Rozuzlenie obvinila viacero osôb, medzi nimi šéfov SIS a Národného bezpečnostného úradu. Obvinenie šéfa SIS a ďalších 4 osôb sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. 2 osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty. K situácii včera zasadla aj bezpečnostná rada. Prezidentka a premiér deklarovali, že žiadny policajný prevrat sa nedeje a chod dotknutých inštitúcií je zabezpečený. Predseda Smeru Robert Fico v tejto súvislosti opakovane hovorí o mocenskom prevrate na Slovensku a bezprecedentných zákrokoch proti najvyšším bezpečnostným orgánom. Za obvinením šéfa SIS Michala A. vidí úsilie o jeho odvolanie a snahu dostať pod kontrolu tajnú službu. Takto si chcú podľa lídra Smeru upevniť pozíciu, pričom predpokladá, že po voľbách prezidentka nepoverí zostavením vlády víťaza volieb.
Čiže prosím, zabudnime na vojnu policajtov a hovoríme veľmi jasne. Nezákonným spôsobom sa pokúšajú získať predstavitelia vlády, ktorá je v demisii, prezidentka a progresívna časť politického spektra na Slovensku pod kontrolu všetkých silové zložky. Je to veľmi jasné, je to prehľadné a my samozrejme budeme o tom pomerne veľa hovoriť.
Prezidentka a premiér ešte včera deklarovali, že žiadny policajný prevrat sa nedeje. Na vyvodenie zodpovednosti voči aktérom kauzy vidia priestor potom, ako súdy a prokuratúry rozhodnú o zákonnosti trestných konaní. Pokračuje prezidentka Zuzana Čaputová.
Je jasné, že akýkoľvek policajný zásah vo vedení bezpečnostných služieb je z hľadiska fungovania demokracie veľmi citlivý. Nehovoriac o tom, že tieto kroky sú pozorne vnímané nielen doma, ale aj v zahraničí. Prípadné zneužitie policajnej moci voči týmto zložkám by samozrejme bolo niečím absolútne nepripustným. Avšak ani takáto situácia nás, politikov, neoprávňuje k predčasným záverom. Lebo v právnom štáte môže dať jedinú relevantnú odpoveď o zákonnosti a dôvodnosti konania iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy. Aj v tomto prípade sa v najbližších hodinách dozvieme, či sa prokurátor stotožní s návrhom vyšetrovateľa na väzobné stíhanie, ak bude takýto návrh podaný. A potom, či sa s takýmto návrhom stotožní súd a najmä, či uzná dôvodnosť trestného stíhania.
Situáciu by mal na budúci týždeň riešiť aj parlament. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer. Strana chce docieliť odvolanie policajného prezidenta Štefana Hamrana. Predseda Národnej rady Boris Kolár mimoriadnu schôdzu zvolal na pondelok. Krajskí prokurátori vyzývajú policajného prezidenta Štefana Hamrana k zdržanlivosti a slušnosti v jeho komunikácii na verejnosti. Žiadajú tiež, aby neznevažoval prokuratúru. Reagovali tak na jeho vyjadrenia počas štvrtkovej tlačovej konferencie vedenia polície. Spôsob, akým policajný prezident prezentoval názor na rozhodovaciu činnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku, označili za neadekvátny. Štefan Hamran totiž kritizoval generálnu prokuratúru, že použila paragraf 363 v kauze, ktorú vyšetrovali Ján Čurila a spol. Stalo sa tak v prípade, kde nebol nikto obvinený.
Spravíme všetko v rámci našej spoločnosti, aby sme očistili našu spoločnosť od zločincov, ktorí sa etablovali politickou podporou na vysokopostavených miestach v rámci rôznych štátnych orgánov a odvádzali výkony práve pre politickú moc našich oligarchov. Preto sme poukazovali niekoľkokrát na to, aké nebezpečné je, že proti uzneseniu generálneho prokurátora, ak použije 363, nie je prípustný žiadny opravný prostriedok. Je to rozhodnutie jedného muža, ktorý keď sa mýli pri aplikácii, alebo je pod tlakom, alebo je vydieraný, alebo to chce spraviť z korupčných dôvodov, tak nie je opravného prostriedku.
Ako tvrdia krajskí prokurátori vo svojom vyjadrení, konajú vždy len na základe zákona. Vykonávajú dozor nad zachovávaním zákonnosti postupu vyšetrovateľa a policajných orgánov a vo svojej činnosti využívajú všetky zákonné oprávnenia, vyplývajúce z trestného poriadku za dodržania základných zásad trestného konania. Maroš Žilinka reagoval na Hamranové slová okrem iného aj odmietnutím, že by rozhodoval pod tlakom z dôvodu vydierania či z korupčných dôvodov.
Krátko z domova.
Úradnícka vláda premiéra Ľudovita Odora pripraví menu opatrení, akým spôsobom by nová vláda mala konsolidovať verejné financie. Podľa neho je tento krok potrebný, či však nová vláda konsolidovať bude, závisí od výsledku volieb. Verejné financie podľa rezortu financií totiž skončia tento rok so schodkom na úrovni 6,85% hrubého domáceho produktu. V porovnaní s rozpočtom na tento rok, ktorý bol schválený, je to viac o 41%. Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2022 sa pravdepodobne zverejnia až v novom volebnom období. Ich zverejnenie zabezpečuje Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý v aktuálnom zložení už pravdepodobne nezasadne. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa výboru Borisa Suska. Majetkové priznania podalo na čas 1502 funkcionárov, po lehote 72 funkcionárov. Doteraz nepodalo oznámenie 23 verejných funkcionárov. Diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš chce byť občianskym kandidátom na prezidenta. V dohľadnej dobe preto začne so zberom podpisov pre svoju kandidatúru. Uviedol to s tým, že zber podpisov ukáže, či je medzi občanmi dopyt po kandidátovi s jeho skúsenosťami. Petra B., ktorý je obvinený pre prípravu vraždy policajta, súd vzal do väzby. Súdca špecializovaného trestného súdu v Pezinku vyhovel návrhu prokurátora. Rozhodnutie však nie je právoplatné. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy na chránenej osobe, verejnom činiteľovi a z osobitného motívu pomsty čelí obvineniu okrem Petra B. aj Roman Č. Ten je v súčasnosti vo väzbe. V minulosti bol právoplatne odsúdený pre rôznu drogovú aj násilnú trestnú činnosť. Zomrel hudobník Vašo Patejdl. Potvrdila to skupina Elán na sociálnej sieti s tým, že odišiel po krátkej a ťažkej chorobe. Vašo Patejdl bol skladateľ, aranžér, spevák a hráč na klávesové nástroje. Bol jedným zo zakladateľov skupiny Elán. Nahral s ňou prvé 4 albumy. Na konci roku 1984 z kapely odišiel. Za svoju umeleckú tvorbu získal viacero ocenení. Polícia sa na budúci týždeň zameria na kontroly alkoholu u motocyklistov. Ide o súčasť celoslovenskej preventívnej akcie na slovenských cestách Buď rozumný. Kontroly zamerané na požitie alkoholu u motocyklistov potrvajú tak od pondelka do nedele. Ako uviedol riaditeľ dopravnej polície Tomáš Vrábel, motocyklisti patria k extrémne zraniteľným účastníkom cestnej premávky a preto by malo byť aj v ich záujme nehazardovať, dodržiavať dopravné predpisy a sústrediť sa na bezpečnú jazdu. Poslankyňa parlamentu Anna Zemanová sa pre situáciu okolo ohrozenia vodárenského zdroja pod Šamorínom obrátila na krajskú prokuratúru v Bratislave. Okresný úrad je podľa nej v tejto veci nečinný. Ministerstvo životného prostredia zrušením ochranného pásma podľa Anny Zemanovej vyhovelo developerom. Ich cieľom je podľa nej výstavba rozsiahlých obytných zón na ploche 48 hektárov v tesnej blízkosti vodárenských vrtov. Anna Zemanová považuje výstavbu za extrémne riskantnú, pretože hrozí masívne znečistenie a znehodnotenie pitnej vody. Poslankyňa preto spustila aj petíciu s názvom Stop developerom, zachráňme pitnú vodu pre celé Slovensko. Minister životného prostredia Milan Chrenko ale tvrdí, že rozhodnutie o zrušení rozšírenia ochranného pásma okolo rezervuára nie je stále právoplatné, keďže ho ešte nedoručili všetkým účastníkom konania.
Po skoro dvoch rokoch ministerstvo pre preukázané vážne pochybenia vec muselo vrátiť na nové konanie na ten okresný úrad. V opačnom prípade sme za to, že táto vec by skončila na súde, ktorý by mal nejaké rozhodnutie, ktoré by nemuselo byť dobre pre tú ochranu vodárenského zdroja. Zároveň s tým, ako sme vlastne vrátili ten spis na okresný úrad, sme vydali metodické usmernenie pre okresný úrad, v ktorom sme upozornili na to, že je možnosť opäť vydať predbežné opatrenie na ochranu lokality, tak aby sa počas toho konania, keď sa bude preskúmovať to rozhodnutie okresného úradu, predišlo nejakým škodám na tomto vodnom zdroji.
So žiadosťou o vydanie predbežného opatrenia o dočasnej ochrane územia sa na okresný úrad obrátila Bratislavská vodárenská spoločnosť. Potvrdil to jej hovorca Peter Podstupka. Vodný zdroj Šamorín je jedným z kľúčových vodných zdrojov v pôsobnosti BVS. Aktuálne využíva približne tretinu potenciálu z tohto vodného zdroja. Jeho hydrologický potenciál je podľa odborníkov viac ako 3000 litrov vody za sekundu, čo je teoretická spotreba pitnej vody približne polovice celého Slovenska.
Cirkvi.
Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska vydala vzhľadom na početné otázky kňazov a veriacich upozornenie vo veci prezentácie knihy, na ktorú mnohí dostali pozvanie. Ide o podujatia nadácie Slovakia Kristiana, na ktorých by mali prezentovať slovenský preklad knihy kazašského biskupa nemeckej národnosti Atanasiusa Schneidera, pomocného biskupa Astany. Ten by mal byť súčasťou prezentácií v Trnave aj Košiciach. Kampaň nadácie Slovakia Kristiana vyzýva slovenských kňazov a veriacich k odmietaniu svätého príjmania na ruku a zasiela im odznaky, aby ich nosili na odeve a takýmto spôsobom svoj odmietavý postoj verejne deklarovali. V súlade s rozhodnutím biskupov a odobrením kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí umožňujú slovenskí kňazi príjmanie Eucharistie spôsobom, pre ktorý sa rozhodnú. Kto chce, príjma priamo do úst, kto chce, môže príjmať aj na ruku. Od štvrtka do pondelka prebieha vo Vysokej nad Uhom Festival radosti. Toto podujatie pre mladých od 15 do 35 rokov pritiahlo takmer 200 účastníkov a ponúka bohatý kultúrny, športový, ale aj duchovný program. Ani dnes nechýbal špeciálny host, čas v skupinkách či svätá omša. Viac už povie kolega Martin Ďurčo.
Téma Festivalu radosti nadväzuje na nedávne Svetové dni mládeže, hovorí rektor domu Anky Kolesárovej a organizátor Pavol Hudák.
Festival radosti je spojený so Svetovým stretnutím mládeže. To je taký dozvuk. Aj včera večer kňaz, ktorý tomu celebroval svetovom mšu, tak vyberal tie citáty, ktoré pápež František povedal teraz v Portugalsku na tom stretnutí svetovom. Čiže my sme priamo napojení na tieto tému a stále to snažíme tak, aby tak bolo. Aby sme mohli hĺbšie prebrať tie témy tu na, aby viac mladí mohli byť sformovaní myšlienkami svätého otca, ktorý im adresoval v podstate na tom stretnutí svetovom.
Jednými z hostí festivalu boli manželia Babničovi, ktorí ponúkli skúsenosť a svedectvo z vlastného života. Hovorí Milada Babničová.
My sme naše svedectvo dali na postave Márie a Alžbety, kedy Mária sa vydáva na cestu, navštevuje svoju príbuznú a my sme chceli poukázať na to, ako my v živote kráčame, a čo je aj motom tohto festivalu odhodlaný kráčať, ako počúvame toho druhého, ako vstávame a ako to nás konkrétne sa dotýka v konkrétnych, celkom jednoduchých životných situáciách.
Mladých sa na 5-dňový festival prihlásilo takmer 200. Čo ich do Vysokej pritiahlo, hovorí účastníčka Alžbetka.
Viera to taký živý prameň, ktorý tak ani si to veľa mladých neuvedomuje možno, ktorí aj prišli teraz na festival, že to možno aj neuvedomujú, ale že to je tak najviac, čo nás sem ťahá. To taká živá viera, to také spoločenstvo a to, že tu sa nemusíme na nič hrať. Že sa snažíme navzájom príjmať práve taký, aký sme. Že sme tu doma.
Kysucká knižnica v Čadci organizuje 19. ročník literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň. Práce je možné posielať do konca augusta. Zapojiť sa môžu občania Slovenska, ale aj Slováci žijúci v zahraničí. Viac povie Ondrej Rosík.
Do 19. ročníka Jurinovej jesene sa môže zapojiť každý, kto píše duchovnú poéziu alebo prózu. Súťažné príspevky musia byť v slovenskom jazyku a nemali by byť nikde publikované, hovorí Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci.
Súťaž nie je vekovo ohraničená. Mali sme začínajúcich autorov od 8 rokov a zároveň to bola literárna autorka začínajúca, ktorá mala vyše 80 rokov.
Do súťaže sa dá poslať maximálne 5 poetických alebo prozaických textov s celkovou dĺžkou 10 strán normalizovaného formátu A4. Každoročne sú diela uverejnené aj knižne v zborníku súťaže. Opäť hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Janka Bírová.
Začínajúci autori majú rozborový seminár s členmi odbornej hodnotiacej poroty, ktorými sú renomovaní spisovatelia, duchovne tvoriaci, ktorí ich jednoducho usmerňujú. Robíme vždy vyhodnotenie a osobne pozývame tých začínajúcich autorov.
Súťaž je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry Pavlovi Hrtúsovi Jurinovi, rodákovi z Klokočova. Vznikla v roku 2004 v čase pripomienky 85. výročia jeho narodenia a 10. výročia úmrtia. Od roku 2015 sa začala udeľovať zúčastneným kňazom a rehoľníkom cena Jana Harantu, rodáka z Turzovky, významného predstaviteľa katolíckej moderny. Jurinova jeseň sa v priebehu rokov zmenila na festival duchovnej tvorby a umenia, obohatili ju vernisáže výstav významných umelcov, hudobno-umelecké programy a koncerty a interpretácie literárnych textov hercami slovenských divadiel. Priemerne sa prihlasuje okolo 100 účastníkov, ktorí zasielajú približne 150 prác.
Počas náboženských nepokojov, ktoré tento týždeň vypukli v pakistanskom štáte Panjab, bolo vandalmi poškodených 77 domov patriacich kresťanom a 19 kresťanských chrámov. Násilnosti vyprovokovala skupina moslimských náboženských fanatikov, ktorí obvinili miestnu kresťanskú rodinu zo znesvecovania Koránu. Následne stovky moslivov ozbrojených palicami a kameňmi vtrhli do uličiek kresťanskej štvrte Jaranwala na okraji priemyselného mesta Faisalabad a útočili na kresťanov aj objekty patriace ich cirkvám. Medzičasom polícia vypočula aj dvoch bratov kresťanov, obviňovaných moslimami zo znesvetenia Koránu, ale aj ľudí, ktorí sú podozriví, že na zvolávanie útočníkov zneužili reproduktory mešít. V snahe upokojiť kresťanskú komunitu v Panjábe, polícia v piatok vyslala hliadky na stráženie tamojších 3200 kostolov. Lucia Froncová z nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi Slovensko pripomenula, že kresťania tvoria približne 2% populácie Pakistanu a sú na jednej z najnižších priečok tamojšieho spoločenského rebríčka.
Práve takéto neprešetrené obvinenia z rúhania voči prorokovi Mohamedovi alebo voči islamu sú v Pakistane najčastejšou príčinou takéhoto násilného prenasledovania kresťanov. Zvyčajne sa ukáže, že tieto obvinenia boli nepodložené a že išlo o omyl alebo išlo o ohováranie. Kresťania sú v tejto krajine dlhodobo diskriminovaní. Sú považovaní za občanov druhej kategórie, čelia únosom a núteným manželstvám. A aj podľa zistení, ktoré uvádza správa o stave náboženskej slobody vo svete od nadácie ACN, sa ich situácia z roka na rok iba zhoršuje.
Správy zo sveta.
Tajvan dnes zaznamenal desiatky prípadov narušenia svojej zóny protivzdušnej obrany čínskymi lietadlami. Tie sa zúčastňujú na čínskych manévroch v okolí ostrova, oznámilo to tajvanské ministerstvo obrany. Na cvičeniach sa podľa neho okrem lietadiel zúčastňuje asi 8 lodí. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Tajvan podľa AFP od 3. hodiny ráno zaznamenal 42 vniknutí čínskych lietadiel do svojej zóny protivzdušnej obrany. Z toho v 26 prípadoch lietadla prekročili strednú líniu, deliacu tajvanský prieliv, ktorú Tajpej považuje za neoficiálnu hranicu medzi oboma krajinami. Čínska armáda dnes začala vojenské manévre v okolí Tajvanu v reakcii na návštevu viceprezidenta Tajvanu Williama Laja v Spojených štátoch. Tajvanská vláda uviedla, že tajvanský ľud je odhodlaný sa brániť a nepodľahne násilným hrozbám. Dodala, že Čína by mala prestať používať silu a zastrašovanie a namiesto toho začať dialog. Viceprezident Tajvanu Lai, ktorý je favoritom prezidentských volieb v ostrovnej krajine, síce v USA nebol na oficiálnej návšteve a nestretol sa s vysoko postavenými americkými politikmi, ale Čína aj tak pohrozila tvrdou odpoveďou na jeho cestu. Tou sa podobne ako v podobných prípadoch v minulosti stali vojenské manévre, ktoré Peking označil za vážne varovanie tajvanským separatistickým silám. Tajvanské ministerstvo obrany vojenské cvičenia kritizovalo a poznamenalo, že neprispieva k mieru a stabilite v regióne. Tiež podľa neho ukazuje na militaristickú mentalitu Pekingu. Čína považuje Tajván za jednu zo svojich provincií a hrozí mu vojenským zásahom. Čína považuje Tajván za jednu zo svojich provincií a hrozí mu vojenským zásahom, ak vyhlási nezávislosť. Ostrov napriek tomu funguje od roku 1949 de facto nezávisle. Má vlastnú vládu a demokratické zriadenie, zatiaľ čo v Číne pokračuje vláda jednej strany.
Krátko zo sveta.
Príslušníci mierových síl Organizácie spojených národov NACI prekonali nezákonne pri snahe o zastavenie výstavby cesty cyperských Turkov v demilitarizovanej zóne, ktorá rozdeľuje ostrov. Uviedol to predseda zahraničného výboru tureckého parlamentu. Mierové síly OSN NACI pretvrdia, že výstavba cesty, ktorá prechádza demilitarizovanou zónou na ostrove, nie je oprávnená. On však tvrdí, že ide o humanitárny projekt. Organizáciu spojených národov obvinil z toho, že berie do úvahy provokatívne usmernenie cyperskej vlády a vyzval ju, aby obnovila nestranný dialog s cyperskými Turkami. Delegácia hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov pricestovala do Nigeru na rokovania so strojcami prevratu v tejto krajine. Komisár Ekovasu pre politické záležitosti, mier a bezpečnosť povedal, že všetky možnosti vrátane diplomatického riešenia naďalej zostávajú na stole. Ak ale úsilie delegácie zlyhá, blok štátov pristúpi k vojenskému riešeniu, ktorého cieľom bude obnovenie ústavného poriadku v Nigeri. Ukrajina začala so Švédskom rokovať o možnosti získania stíhačiek Gripen na posilnenie ukrajinských vzdušných síl. Uviedol to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí so švédskym premiérom Ulfom Kristersonom. Švédska vláda ešte v júni uviedla, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje stíhačky. Tie však dodala, že všetky svoje bojové lietadlá potrebuje na obranu svojho územia. Kristerson sa k možnej dodávke Gripenov na Ukrajinu nevyjadril. Odsúdil však dnešný ruský raketový útok na mesto Černíhy na severe Ukrajiny, ktorý si vyžiadal 7 obetí a viac ako 100 zranených. Bývalý afgánsky prezident Hamid Karzaj vo svojom posolstve k dňu nezávislosti svojej krajiny vyzval vládnuce hnutie Taliban, aby umožnilo dievčatám chodiť do škôl. Vodcovia fundamentalistického hnutia si 104. výročie nezávislosti Afganistanu od Británie pripomenuli v oficiálnom vyhlásení, v ktorom deklarovali, že sú oddaní svojim náboženským a kultúrnym hodnotám a nedovolia nikomu, aby zasahoval do ich vládnutia. Po svojom návrate k moci sa Taliban vrátil aj k svojim praktikám z konca 90. rokov, ktoré výrazne obmedzujú práva žien a dievčat.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová sa neprebojovala do finále dvojhry na turnaj WTA v kolumbijskej Barranquille. Druhá nasadená hráčka nestačila v semifinále na francúzsku Fionu Ferovú a podľahla jej 6-4, 4-6 a 2-6. Španielský tenista Carlos Alcaraz a Srb Novak Djokovic postúpili už do semifinále dvojhry na turnaj Masters v Cincinnati. Alcaraz zdolal vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky Austrálčana Maxa Porcela 4-6, 6-3 a 6-4. V dueli o postup do finále nastúpi proti Poliakovi Hubertovi Hurkačovi. Djokovic si poradil s domácim Američanom Taylorom Fritzom hladko 6-0, 6-4. Jeho ďalším súperom bude Nemec Alexander Zverev. Aj bieloruská tenistka Arina Sobolenková a domáca Američanka Cori Goffová sa prebojovali do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Cincinnati. Sobolenková vo štvrťfinále zdolala Ons Jabeurovú z Tuniska 7-5, 6-3. Goffová zvíťazila nad Taliankou Jasmin Paulinovou hladko 6-3, 6-2. Ďalej ide aj Iga Świątecová z Poľska. Svetová jednotka zdolala Markétu Vondroušovú v dvoch setoch 7-6, 6-1. Hokejisti slovinského Olympia Ljubljana triumfovali vo svojom druhom vystúpení na memoriáli Pavla Zábojníka vo Zvolene, a to nad poľským Tichy 3-2 po predĺžení. Pre Ljubljanu to bolo prvé víťazstvo na turnaji. Tichy majú tiež bilanciu 1 výhra a 1 prehra. Hokejisti Košíc zvíťazili vo svojom prvom zápase na 76. ročníku turnaja o Tatranský pohár. Zdolali tam Fínsku Lappeenrantu 3-2. Slovenský hokejový obranca Mislav Rosandič bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť v ruskom klube Lada Togliatti. S mužstvom podpísal zmluvu na jeden rok. 28-ročný Rosandič pôsobil v minulej sezóne v Hradci Králové. Počas základnej časti odohral 32 zápasov a zaznamenal 7 asistencií. 2 kanadské body si pridal v 18 dueloch play-off. Slovenské volejbalové reprezentantky podľahli vo svojom druhom zápase na majstrovstvách Európy favorizovanému Holandsku 0-3. Družstvo Michala Mašeka čakal v D skupine tretí duel proti Španielsku, ten však zvládli výsledkom 3-0. Slovinský reprezentant vo vodnom slalome Žigalin Hočevar sa stal juniorským majstrom sveta v kategórii C1. Slovák Samuel Krajčí obsadil 6. miesto. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská sa stala majsterkou sveta C1 v kategórii do 23 rokov. Na majstrovstvách sveta v Krakove predviedla bezchybnú jazdu a triumfovala pred Češkou Terezou Kneblovou a víťazkou semifinále Evy Leibhartovou z USA. Ide o prvú slovenskú medailu z tohto podujatia. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome ale nepostúpili do finále C1 v Krakove. Ľudovít Macúš ani Adam Janovčík sa v kategórii do 23 rokov nedostali do najlepšej desiatky. Zlatá medaila pribudla v Rotterdame na konto slovenskej výpravy na majstrovstvách Európy v parastreľbe. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová v miešanej disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu. Slovenskí strelci nepostúpili do finále vzduchovej pušky 10 metrov na majstrovstvách sveta v Baku. Patrik Jány ani Štefan Šulek sa v kvalifikácii nezmestili do najlepšej osmičky. Španielský chodec Alvaro Martín triumfoval na atletických majstrovstvách sveta v Budapešti v chôdzi na 20 kilometrov. Slovenský reprezentant Dominik Černý obsadil 34. priečku. Anglický futbalový útočník Harry Kane strelil svoj prvý gól za Bayern Mníchov a pomohol mu k vysokej výhre v otváracom zápase novej sezóny Bundesligy na ihrisku Werderu Brémy 4-0. Kane prestúpil do Bayernu z Tottenhamu za vyše 100 miliónov eur.
Počasie.
O počasí na nedeľu má viac informácií meteorológ Peter Jurčovič.
Na nedeľu totiž už by som dával 34 až 35 stupňov a stále horúce počasie. Už na nedeľu už by som, no ojedinele, ak teda dáme nejakú prehánku. A zase ak bude, tak to najväčšia pravdepodobnosť je zase tak hlavne na strednom Slovensku.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:15. Moderátor Ľudovít Malík vám spolu so svojimi hostiami priblíži putovanie z Dúbravky do Ríma. Ničím nerušené počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.